Bagaurkoan, goizeko 8 erdietako alkarrizketea, erlijinoari buruz berbagiteko, pertsonei buruz berbagiteko erabiliko dugu, eta fedea eta justizia taldearen helburuak ezagutuko dugu, zeintzuk diran kideak, zenolako lan egin daben orain arte, eleizeari buruz be zelako eretxia daukien, eta horretarako gugaz daukagu, fedea eta justizia alkarteko koordinatzailea, Javi Rekondo da bera, Javi egunon.
Egunon, Alfred.
Ondo etorri.
Ezkerrik asko.
Azteko, zelan aurkeztuko zenduke fedea eta justizia taldea?
Bale, ba, fedea eta justizia taldea, ba, kristau elkarte laikoen elkartea da, eta izenak aipatzen duen moduan, ba, fedearen eta justiziaren arteko batasuna, eta horren ondoriozko konpromisoa, ba, bizitzea dugu helburu nagusia, bai? Horretarako, ba, mugitzen gara, ba, gizakiaren txat, garrantzi handia duten interes eta balioa jokoan dauden lekuetan, ba, batez be esparru soziopolitikoetan eta bestaldetik be bai, ba, eremu baztertuetan ere, bai? Hori da pizka bat gure ezaugarririk nagusiena. Bezakit bastaletik, bueno, izenak aipatzen duen moduan, guretzat ezinbestekoa da, alde batetik, ba, gure ez ligio esperientzia bai pertsonala eta bai komunitarioa, hainbeste urtetan landutakoa, eta bestaletik hori, ba, gure konpromiso soziopolitiko, ba, lehen aipatutuko helburuak aurrera eramateko. Eta horretarako, ba, bebai, garrantzi handia ematen diegu, formakuntzari, bai, formakuntza bai teologikoa, bai, politika bai soziala eta
Eta esperientziak zer dinotzu, Javi, esan duzu injustiziaren kontra lan egiten duzula eta bardintasun esa identifiketan alegintzen sariela, gaur egun gure gizartean non antzen moten duzue hori, non gertatzen da hori?
Alde batetik, bueno, azken urte hauetan hausnarketa prozesu batean gaude, ba nola, ba, begiratzeko nola gizartea eta Elizabe bai aldatu duen azken urteotan, eta bueno, aldaketa horiei begira, ba, gube bai pizka bat aldatzea hor egoteko gure era edo gure modua, ezta? Azkenean hasieran hasi ginenean garrantzi handia ematen genion alderdi politikoei, sindikatuei, baina azken urte hauetan be bai, ba, garrantzi handia be bai uste du hartzen ari direla, ba, erakunde sozialak zarean lan egitea, gizarte zibilan sartuta egotea, ba, ezberdintasun eta injustizia horiek identifikatzeko eta horretan be bai borroka egiteko. Guk esaten dugu adibidez, oso importantea dela guretzat, ba, gure bizitzako leku naturaletan jardutea, bai? Ba, ez dakit, familian, lanpostuan, eskolan, bueno, eta be bai gero gizarte zibil honetan, ba, hainbat esparrutan, ezta? Lehen aipatutakoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta bar, ba, baina be bai, ba, azken urteotan sortzen ari diren plataformetan, bai, ez dakit, ongitorri refusiatuak eta horrelakorik, ba, hor be bai egotea. Guretzat hori oso garrantzitsua izaten da.
Eta aitatutako alkarte edo gobernuz kanpoko erakunde horreekin zuzenean alkarlanean sabizie edo bakotsak aukeratzen dau zeintzu zutan sartu edo zeintzutan lagundu?
Ba, normalean bakoitzak aukeratzen dago, bai? Guk kolektiboki edo komunitateen barruan hausnartzen dugun nola egon edo nora eramaten gaituen Jesus jarraitzeko konpromesu horrek, baina gero bakoitzak bere hori, bere leku naturaletan edo bere bakoitzak bere buruan non ikusten duen hobeto, ba, hor jarduten du, ezta? Gero badauzkagu be bai beste aukera batzuk, adibidez, bueno, pues guk aman komunean jartzen dugu gure ondasuna nolabait eta bai ekonomikoki be bai, eta orduan horrekin komunitateara aurrera eramateko eta be bai horren portzentai altua be bai ba eramaten dugu hainbeste erakundetara, ba hori laguntza ekonomikoak bere proiektuak aurrera eramateko. Guk ez daukagu igual horrelako proiektu kooperazio proiektuak berez gure komunitatean, baina laguntzen dugu edo sustatzen dugu hainbeste erakundetako beste proiektuak, bai hemen eta bai be bai kanpoan edo herri garaturik gabeko herrietan be bai.
Zenbat pertsona sagozie talean gitxi gora bera?
Ba, komunitatea sortu zen orain dela 40 urte gutxi gora bera eta orain une honetan 85 pertsona gaude, gehienak Bizkaian kokatuta, hainbeste belaunaldikoak edo adinekoak eta gure baitan be bai, ba, anistasuna handia aurkitzen dugu, eh? Generaldetik, adinaldetik, orientazio sexualaren aldetik, familia mota aldetik, eta, bueno, guk pentsatzen dugu aniztasun horrek aberastatzen gaituela, ezta? Osea, oso ez augarri baliogarria da guretzat ere hori.
Fede aitatu dozu, Jesusan izena be aitatu dozu, horrek biek zenolako ekarpen egiten dute proiektuari, hau da, Federen bitartez edo Jesusen ereduari jarraituz, zelan burrukatu alda injustiziaren kontra?
Bueno, azkenean hori da gure erronka nagusia, ezta, eta gu guztizaren aldeko borroka horretan sustatu egiten da, ezta, esperientzia erligioso horretan sustatu egiten da, bai, guretzat Jesusen espiritualtasuna, jainkoaren esperientzia horrek bultzatzen gaitu, nolabait, justiziaren alde borroka egiteko, eta hori lantzen dugu, ba, modu komunitario baten, ba ditugu topaketak, ba, dugu otoitzarako momentuak, bai pertsonalak, bai komunitarioak, eta hori da nolabait, ba, el caldo de cultivo edo, ba, gero, ba, bizitzan, egunerokotasunean, justizan elalde borroka egiteko, ez da.
Injustiziaren kontrako burrukea aitatzen dozu, asan dozu ebai, gizarte aldatu da nein jame bai, eleizia be aldatu dala, zeuen eretxian gaur egun eleizaren indargune nagusiak zeintzuk izango litzateke ez?
Ba, bueno, orain, bueno, eleizak orain honetan baditu erronka nagusiak aurrean, ezta? Guk eta, bueno, ba, ez gara ilusuak, baina itxaropen ez ikusi nahi dugu, ba, erronka aurrera eramateko, ezta? Nolabait, bueno, Francisco, que azken urte hauetan emandako aurrepausoak ikusita, ba, ez dakit esate baterako, ba, pasa iaz ireki zen sinodalitate prozesu horretan, ba, parte hartu dugu, oso baikorra iruditzen zaigu, eta gure asmoa, ba, bueno, gu eliza barruan daude kokatuta, ezta? Ez gara orden erlijioren menpe gaud ez egon, baina Bizkaiko elizbarrituean, elizbarritiko fededunen elkarte pribatu gisa dugu aintzatespena, eta elizan bebai, ba, gure asmoa da zabaltzea gu sinesten ditugun baloretan, hain zuzen ere, ba, bueno, pues balore demokratikoak, gu adibidez gure baitan gure arduradunak eta gure dokumenta demokratikoki aukeratzen ditugu, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, justizaren aldeko ekimena, gizakien duintasuna, eta bebai, oso importantea da guretzat elizan, ba, adibidez gugara kristau laiko helduon elkartea, ez da, orduan laikoen burujabetasuna bebai, ba, aurrera eramaten saiatzen gara.
Eta ikusten duzu eleizaren azkeneko aldaketetan laikoek gero eta paper garrantzitsuagoa daukiela eleizaren barruan?
Bai, bueno, esparruak irekitzen ari dira, ezta, laikoentzako, eta alde horretan, bueno, guk bultzatu nahi ditugu horrelako pausoak eta horrelako esparruak, ba, laikoen ardura eta responsabilitatea eliza barruan, ba, ez egiteko eta aurrera eramateko, bai. Hori da gainera gure komunitatean gure ezaugarririk esangurutzenatariko bat esango nukenik.
Indargunei buruz jardun dugu berbaz, aulesiak zeintzuk izango litzateke, zeintzuk aurrera pausu emon bar dira eleizan?
Bueno, ba, guk uste dugu eleizan, bai komunitatetan, gurean bebai, ba, hausnarketa prozesu bat ireki behar dela, ba, pizka bat, hori, gure gizartea guztiz aldatzen ari da, eta orduan, erronka hundiak irekitzen dira gurrean, eta orduan, bueno, ba, alde batetik formatuta egon behar gara, edo adi egon behar gara, erronka hori aurrean, ba, nola aurre egiteko, eta, bueno, pues, batez be, guk pentsatzen dugu, gizarte zibilaren parean joan behar garela elkarrekin, ba hori, ba, justizaren alde lan egiteko, eta ba, ezta, orduan, bueno, gizarte zibilan hainbeste balore onak dauden, ba, balore horiek, ba, bebaigu aintzat ematea, ezta, ba, hori, lehen apatutakoak, ezta, oza, gizakien duintasuna, emakumen eta gizonen arteko berdintasuna, balore demokratikoak, ba, hori, gu, bebai, komunitatean, ba, bueno, ba, dauzkagu barneratuta, nik uste dut, baina, bueno, elizan baitan, hainbeste esparrutan, bebai, barneratu behar ditugu.
Francisco Aita Santua be aitatu duzu, eta Francisco Aita Santuak azkeneko urteetan edo markaetan eleizan hartu ez diran erabaki batzuk hartu dauz, kasurako pederastiaren aurkako ikerketak areagotzearena, beste kasu batzutan giza eskubideen aldeko burrukea bermatzea leku askotan, eta beste adibideetariko bat izan alda kardinal barrien aukeraketan ba kontinente guztietako eta hainbat herrialdetako Afrika eta Asia eta Ozeaniako kardinalak aukeratu dauzela, eta Europako kardinalei ez dutzela hainbesteko pisua eskaini. Orain arte, Aita Santu honek egindako lana, eredugarritzat joko zeunke?
Bai, guretzat bai. Osa, zuk aipatu dituzun adibide horiek adibidez, ba, gube bai hildo horretatik gauz, ezta, osea azkenean guk ikusten dugu berak egiten ari direla aldaketa nabarmenak, bueno, azkenean ahal diren aldaketa, suposatzen dut ke azkenean leiza osoa edo Vatikan osoa mugiaraztea zaila izango dela eta resistentzia askorekin topatu egingo duela, baina bueno, azken urte hauetan hori da, ireki ditu hainbeste ateak, ezta, eta bueno, hori gube bai ikusten dugu itxaropenez.
Fedea eta Justizia Alkartea. Akaso entzuleren bate egongo da, alkarrizketa entzuten eta pentsauko dau, bueno, ni sinistunenaz, fededunenaz, eta interesgarria izan daiteke. Zer egin beharko leuke, ze webgunera jo beharko leuke pertsona horrek zuen barri eukiteko?
Bai, gu alde batetik, hori, ba, ditugu momentuak eta ekintzak gure komunitaterako, baina gero bebai gure asmoa da eleizan eta gizartean zabaltzea bebai, eta hor egotea. Horretarako urtero ateratzen dugu ekitali batzuk egitarau batean antolatuta, eta aurtengo egitaragua ba honek dauka izenburu modu gizarte askotariko abegitzu eta inklusiborantz, bai? Eta bueno, urtean zehar antolatu ditu hainbeste ekitaldi, baina orain udazkenerako nik aipatuko ditut, bueno, irekiak dira, edonork joan alda eta guztiok zaudete gonbidatuta. Alde batetik urriak 13an Bilbon Deustuko Bidarte Zentru Zibikoan antolatu dugu esperientzen maila paperik gabeko pertsonak inklusibilidean argiak eta itzalak izenekoa, ba. Eta gero ja azaroan 23an ba beste itzali bat bebai bidarten lanaren banaketa, proposamenak eta aukerak izenekoa. Eta gero amaituko dugu urtea, ba, hori beti bezala, abendualdiko erretiroa, azaroako 26an, eta gero jagabonetan, gabon ospakizun batekin. Dena den, hori, inor, norbait interesatuta balin badago, gu badaukagu web orrialde bat, feijustizia.org, hor sartu aldira informazio gehiago jasotzeko, augusti hau sakontzeko, eta, bueno, eta interesarik balin badu norbaitek, ba, email dago hor, bebai web orrialdean, gurekin kontaktuan jartzeko, eta, bueno, gu pozik gaude jenderia harrera egiteko, eta, bueno, pues hor dago bidea, ezta, web orrialdearen bidez, feijustizia.org.
Ba, Bizkaiko Eleizbarrutiaren barruan dagoan talde hau ezagutu gura izan dugu, Fedea eta Justizia taldea, eta Javi Rekondo koordinatzaile barria etorriaku gure estudiotara. Javi, eskerrik asko, gure datortearen, eta segidu ondo.
Ba, eskerrik asko zuei, aukera motegatik.